Takže krásný dobrý den, já nebudu zdržovat žádnými dlouhými řečmi a vrhneme se přímo na to dnešní téma, které jsem si nachystal. Čím se američtí astronauti vlastně budou vydávat do práce? Čím budou létat do vesmíru? Jaká bude ta jejich budoucí kosmická loď? Když se podíváte tady na tenhle ten obrázek, tak musíte nabít dojmu, že americký astronaut je ten nejšťastnější pracující na světě. Že má ohromné množství techniky, ze které si může vybrat. Může si vybrat loď, kterou poletí, může si vybrat raketu, na které poletí. Ale opak je pravdou. Opak je pravdou, jak všichni víme, tady jsou spousty projektů. Těch projektů je v Spojených státech rozjedno v současné době velké množství, velké kvantum, ale upřímně řečeno, žádný z nich nenabírá takový ten dech, aby se nadechl do té cílové rovinky a aby bylo jasné, to bude on, tohle to bude příští dopravní prostředek amerických astronautů. Když loni v červenci letěl poslední raketopár Atlantis na Mezinárodní kosmickou stanici, uzavíral tu dlouhou historii, více než 30-letou historii kosmických raketoplánů, tak tam astronauti dovezli vlajku. Vlajku, která už jeden z kosmických let absolvovala. Absolvovala ho v dubnu roku 1981 na palubě raketoplánu Columbia. Vlastně na prvním letu raketoplánu tahle ta vlajka byla, stejně tak se do vesmíru podíval na posledním, ale nevzali ji tenkrát zpátky. Ale tady tuhle tu vlajku na tu kosmickou stanici na jeden z modulů zevnitř přilepili. A je to vlastně od té doby taková soutěž. Která americká kosmická loď si pro ně jako příští přiletí, která ji vlastně získá, podobně jak jsme hráli na různých pionýrských a skautských táborech bitvy o vlajku, tak NASA teď rozjela něco podobného, která ji uzme a která ji doveze zpátky na Zemi. Opravdu to v tuhle tu chvíli nevíme, jak se ta loď bude jmenovat a kdy to bude. V roce 2004 jsem tady na tomto místě měl přednášku, která začínala tímhletím slidem. Apollo nerealizované lety. Podívali jsme se na to, jaké byly smělé plány v programu Apollo, co všechno tenkrát bylo v záměru udělat, jaké mise se měly odlétat a jaký hardware nakonec, jaká technika, jaké lety nebyly realizované. A tehdy jsem si dovolil na závěr takový malý, tehdy jsem to považoval za vtip, slide na tenhle ten obrázek. Loučil jsem se s vámi se slovy nashledanou za 50 let, až si jednou popovídáme o tom, jaké lety byly v projektu Constellation zrušené. To bylo v roce 2004, když se Constellation rozbíhal, byl vyhlášený ani ne celý rok, byl tady obrovský optimismus. No a dnes můžeme říct, že ty lety byly zrušené úplně všechny. To nám těch 50 let uteklo, víte? To jsem netušil, že se tady potkáme u tohoto slajdu už za 8 let. Takže kosmické raketoplány jsou minulostí. NASA se velmi správně a moudře rozhodla, kam je dát, vybrala ta správná místa, kam je uložila, do jakých rukou je svěřila s ohledem na dopravu, na bezpečnost při dopravě i na bezpečnost při uložení raketoplánu. Takže jak ten čas v projektu budoucí americké kosmické lodi šel? Začneme v roce 2004. Kdy George Bush junior vyhlásil vlastně tu novou vizi americké kosmonautiky. Vyhlásil to, že Amerika opustí kosmickou stanici do roku 2015, ještě předtím opustí raketopár v roce 2010. V roce 2008 bude představena nová pilotovaná loď, která v roce 2013 ponese první kosmonauty, pak 2014-2015 bude zalétána právě na kosmické stanici do roku 2020 návrat na měsíc, do roku 2030 plus minus výprava lidí na Mars. To byly plány velkolepé, smělé, to byl ten rok 2004, o kterém jsem tady před chvílí hovořil. Jenomže 20. ledna roku 2009, rok se s rokem sešel, nebo pár let se s pár lety sešlo, nastoupil do úřadu amerického prezidenta Barack Obama. Člověk, pro kterého je kosmonautika v prioritách na místě tak minus 100, možná minus 110. Na jeho inauguraci se podílala i NASA, Barack Obama mával, smál se, mírně zredukoval rozpočet NASA, ale nevyjadřoval se příliš ke kosmonautice. Prosím vás, on první veřejné prohlášení ke kosmonautice udělal až 15 měsíců po svém zvolení. Až 15 měsíců poté, co byl v čele Spojených států, tak pronesl první veřejný projev na téma Národní úřad pro vesmír, Amerika a kosmické lety. V předvolební kampani měl několik narážek, když mluvil k těm, kdo byli zaměstnaní v Kennedyho kosmickém středisku, mluvil o tom, že propaguje program Constellation Orion, že se mu to hrozně líbí, že jim dává práci a tak dále. Když mluvil k někomu jinému, památná jeho věta, odložím program Orion o 5 let a peníze věnují na školství, že sliby se slibují a voda teče. V roce 2009, ještě v tom též roce, kdy nastoupil do úřadu, ovšem udělal ten krok, že ustanovil tu takzvanou Augustinovu komisi. Komisi, která měla za cíl zhodnotit program americké kosmonautiky, to, co americká kosmonautika si může v dohledné době dovolit, na co má, na co nemá. Ještě předtím, mimochodem, jen tak na okraji, šáhl na financování programu Constellation. Zredukoval ho s výhledem na 5 let každý rok zhruba o 1 miliardu. A zeptal se následně té komise, zdali je reálně dodržet ty stanovené cíle s tím omezeným rozpočtem. Plus tam byla ještě jedna taková sugestivní otázka, která evokovala to, jak ta komise má odpovědět a na co má odpovědět. Zdali je možné se současnými zdroji prodloužit využívání Mezinárodní kosmické stanice za ten plánovaný rok 2015. Takže evidentně ta komise měla zadání naprosto jasně dané, rozpočet byl zredukovaný, otázka byla položena a závěr té komise zveřejněný v září roku 2009 byl, program amerických pilotovaných letů je na neudržitelné dráze. Bylo tam tenkrát 7 různých scénářů, nebudu se jimi rozebírat, nebudu se jim věnovat, protože to by přesáhlo výrazně jenom ten rozbor těch 7 scénářů hodinu. Každopádně bylo konstatováno, že se současným rozpočtem není možné prakticky nic rozumného udělat. A o zprávu této komise se Barack Obama opřel, již 1. února roku 2010 zveřejnil návrh amerického rozpočtu, přesně rozpočtu NASA. Když se na ten rozpočet podíváme, tak z něho vyplývá, že program Constellation končí. Na uzavírací práce, na vypovězení smluv, na smluvní pokuty a na různé úklidové práce v uvozovkách bylo vyčleněno v tom rozpočtovém roce 1,9 miliardy dolarů a v následujícím rozpočtovém roce ještě 600 milionů dolarů. Takže tam nejde o to, že prostě ten program zavřete, teď zavřete bránu a zítra už nepřijdete do práce, tam je samozřejmě potřeba respektovat nějaké smluvní závazky, smluvní pokuty. Jenom na to uzavření programu Constellation vyhradil 2,5 miliardy dolarů. Zároveň se rozhodl podpořit Mezinárodní kosmickou stanici, prodloužit její využívání do roku 2020 a vyhlásil ohromný program vývoje nových technologií. Demonstrační mise, demonstrační technologie, různá ta palivová depa na oběžné dráze, různé nové techniky, různá nová zařízení. A mimo jiné začal prosazovat vývoj superrakety, ale až od roku 2015. Nicméně do toho roku 2015, do toho vývoje superrakety, chtěl načerpat a napumpovat nějakých 3 až 6 miliard dolarů do vývoje technologií. Jak nedávno současný administrátor NASA Charles Bolden prohlásil, kromě toho, co všeli taky za chvíli zmíním, zachránil jsem NASA před Obamou, tak upozornil na to, že Obama, a ono tomu opravdu nasvědčuje, chtěl z NASA udělat čistě technologickou agenturu. Že vůbec nechtěl se věnovat nějakým pilotovaným letům, průzkumným misím, ale opravdu, když se podíváte na tu strukturu toho rozpočtu, on tam byl sice nárůst na pilotované lety, navzdory uzavření programu raketoplánu, tak měli v příštích 5 letech nárůst rozpočet pilotovaných letů o víc než 40%. Ale bez nějakého konkrétního výsledku, prostě tam se měly vyvíjet nové a nové technologie. Měl to být takový americký myšpůli, když to přeženu, prostě jeden vynález za druhým, bez nějakého smysluplného cíle, bez nějakého smysluplného projektu. Mimo jiné, v té době Barack Obama velmi výrazně podpořil v tom návrhu rozpočtu meziplanetární mise a průzkum Marsu. Vzpomeňte si, jak vypadá současný rozpočet NASA, kdy vzal nůž, respektive sekeru a osekal ho a zrovna program letů na Mars, kdy Amerika nebyla schopná dostat svým závazkům v projektu ExoMars a tak dále. Takže vidíte, že během několika let je to opravdu jak na houpačce. Tohle byl návrh rozpočtu, ten vzbudil ohromnou nevoli. Jednak se kdekdo začal ptát samozřejmě, k čemu budeme vyvíjet technologie pro novou superraketu, když nevíme, jak ta superraketa má vypadat, jaké má plnit úkoly, kam s ní jednou poletíme, když její vývoj začneme až za několik let, proč máme vyvíjet nějaká palivová skladiště ve vesmíru a další podobné záležitosti přečerpávání paliva, já nevím, co všechno ještě, když nevíme, k čemu to jednou použijeme. A ta nevole a ta nejistota byla tak veliká, protože on ten letecko-kosmický průmysl je provázaný s armádou a je silný a není to jenom o té síle toho lobbingu, pochopitelně, je to i určité kontinuitě závazků. Když rozprášíte ty týmy, rozprášíte ty různé vědecké ústavy, rozprášíte techniky, rozprášíte inženýry, tak ji zase budete dávat mnoho a mnoho let dohromady. To nenajdete na inzerát na ulici. Proto Barack Obama 15. dubna 2010, 15 měsíců poté, co se nastoupil do úřadu prezidenta Spojených států, v Kennedyho kosmickém středisku přednesl svůj první projev věnovaný kosmonautice. Vzal zpátky své předchozí prohlášení, že Constellation se ruší bez zbytku, vzal na milost Orion, ale pouze v podobě záchranného člunu pro mezinárodní kosmickou stanici. Jednak se tam uvažovalo o různých modelech, ale taky tam byl ten hlavní argument, co kdyby se komerčním firmám nepodařilo dostat těm svým závazkům. Nicméně tvrdil stále to, že od roku 2015 bude vyvíjena nová superraketa a konečně byl trošku konkrétní, 2025 se poletí k nějakému asteroidu a po roce 2030-2035 na oběžnou dráhu kolem Marsu. Všimněte si rozdíl mezi těmi termíny Baracka Obamy a George Bushe. George Bush měl všechny termíny, kromě jednoho a kromě to je ta výprava na Mars, do roku 2020. Barack Obama měl jediný termín do toho roku 2020, naopak. A všechny ostatní má až po roce 2020. Čili Obama evidentně hrála tu hodně dlouhodobou kartu. Aby to prosím vás nebylo jednoduché, tak do hry se vložil ještě Kongres Spojených států. Nejenom, že stál v čele Spojených států prezident, který byl kosmonautice nepřející a který trošičku, dalo by se říct, nevěděl, co přesně chce. A když se na to podíváte, Senát Spojených států odmítá loď Orion, ale podporuje přidání jedné mise raketoplánu, bavíme se o roce 2010, a podporuje komerční kosmonautiku. Chce ji podpořit částkou 6 miliard dolarů v průběhu 5 let. Sněmovna naopak podporuje Orion, stále jsme na půdě Kongresu Spojených států. Odmítá misi 135, to je úplně zrcadlově, přesně naopak. A ty komerční firmy, dobře, asi to bez nich nepůjde, ale žádných 6 miliard dolarů, 2 až 3 miliardy. Naopak, obě dvě komory Kongresu Spojených států zhodně podporují vývoj nové superrakety. Odmítají tu Obamovu vizi, že se nejdřív vyvinou nějaké technologie a pak se z toho možná jednou začne vyvíjet superraketa. Takže on je sice SLS, Space Launch System, kritizovaná jako raketa Kongresu Spojených států a často i velice oprávněně, asi to není úplně nejlevnější, nejjednodušší cesta. Na druhé straně si uvědomíme, kde bychom taky mohli být, kdyby ten kongres se tady do toho nevložil a kdyby jsme opravdu vyvíjeli technologie pro technologie. 24. května roku 2011 podepisuje NASA se společností Lockheed Martin kontrakt, kterým upravuje dosavadní vývoj kosmické lodi Orion na vývoj nové kosmické lodi, zbrusu nové kosmické lodi, která se jmenuje Multi-Purpose Crew Vehicle, víceúčelová pilotovaná loď. Jak jeden z manažerů firmy Lockheed Martin tehdy prohlásil, Orion jsme vyvinuli tak úžasně a tak báječně a tak univerzálně, že vlastně přesně odpovídá těm novým požadavkům NASA. Jinými slovy, ať žije král je mrtev, ať žije král, Orion, který byl zrušený, žije dál ve své původní podobě, jen se mu nesmí říkat Orion. Po nějakou dobu. Když se podíváte na tiskové zprávy NASA ze současné doby, nedával jsem si práci vůbec s dohledáním, kdy se Orion zase do tiskových zpráv vrátil. Tahle je z 2. července letošního roku, prostě jsem náhodně nastřelil a Orion už přijel do Kennedyho kosmického střediska. Takže MPCV je mrtvo a žije MPCV, že? Takže Orion tímhletím způsobem se vrátil velice nenápadně, velice elegantně do hry a už se s ním dokonce ani nepočítá jako se záchranným člunem pro kosmickou stanici z toho prostého důvodu, že pro tuhletu misi je příliš předimenzovaný a příliš nákladný. Takže MPCV, respektive Orion, pardon, už na kosmickou stanici nepoletí s velkou mírou pravděpodobnosti a skutečně bude realizovaný pouze pro ty planetární a výzkumné mise. No a teď, co jsem ještě říkal před chvílinkou, jsem to naznačil, současný administrátor NASA Charles Bolden prohlašuje opakovaně, zachránil jsem NASA před Obamou. Když se podíváme na tu historii a na tu retrospektivu, tak na tom asi něco trošičku bude. Asi tam na tom něco pravdy bude, že opravdu NASA měla být jakousi pouze technologickou agenturou. NASA byla velice často kritizována za to, že jde dopředu strašně pomaličku v programu Constellation. Bylo to srovnáváno s tím vývojem vlastně v 60. letech. Apollo vyhlášeno 61 a 69 už jsme se procházeli po měsíci. Za nějakých 8 let tady. V 2004 vyhlášeno, 2010, do roku 2010 byl vlastně jediný test Ares 1X, experimentální rakety. To navíc ještě byla využita, byl využitý hardware, který už byl dostupný, bylo tam minimum nových technologií. Tak kde je ten pokrok? On se ten pokrok udělal na spoustě míst, která nebyla vidět. Ve Stennisově kosmickém středisku se postavil úžasný nový zkušební stav. Zkušební stav, který dostal název A3, který je vysoký 100 metrů a umožňuje testování motoru způsobem, jaký žádný jiný zkušební stav na světě neumožňuje. On umožňuje testovat motory v rozmezí okolního tlaku od výšky 0 metrů nad mořem až do výšky 35 km, to znamená téměř do vákua. Není žádný druhý stav pro testy takto rozměrných motorů. Dále umožňuje testovat ty motory ve všech pracovních režimech, to znamená i včetně naklánění, vyklánění, zase není žádný jiný stav, který by něco podobného umožňoval. Je to drobnost, ale může strašně moc pomoci do budoucna, protože nejvíc problémů vzniká při činnosti a hoření těch vyšších stupňů nosných raket. Tady vidíte jeho vizualizaci, jak jsem říkal, je vysoký přes 100 metrů. Vznikly úplně nové pomocné motory. Když si řekne SRB jako SRB, když se to vezme z raketoplánu, přešroubuje se to na jinou raketu, ne. Ty motory jsou úplně jiné. Ano, využilo se zkušenosti z SRBček u raketoplánu, ale použilo se jiné palivo. Použil se jiný tvar zrna, použili se jiné materiály na výrobu trysky a podobně. Jsme přece jenom o 40 let dále, než v době, kdy se začalo SRB vyvíjet. Takže to, co vypadá na první pohled, že se prostě ze 4-segmentového udělal 5-segmentový motor nebo 5,5-segmentový, nějak se to přejmenovalo, nějak se to přecelo, není tak úplně docela pravda. Ty motory jsou skutečně z velké části nové. Neříkám, že je na nich nového úplně všechno, byla by škoda samozřejmě věci, které byly modernizovány nebo které fungují zahodit, ale ty motory jsou nové. Mitchell Assembly Facility, budova, ohromná továrna, kde se za druhé světové války montovaly bombardéry a byla postavena přímo na břehu moře, aby se rovno nakládané lodě a posílali do Evropy, do boje. Kde se o něco později začaly montovat rakety Saturn V, a ve stejných halách se následně montovaly vnější nádrže raketoplánu. No co mi říká, že už potřeboval trošku modernizaci. Takže tahle ta továrna Sacum Prask prošla rozsáhlou modernizací. Tohle je snímek z července roku 2010, když jsme měli okolo, když tam vehementně a rychle stavěli nové a nové budovy a nové objekty, protože ti staré už nevyhovovaly. Kromě toho je v roce 2006 velmi výrazným způsobem poškodil hurikán Katarina. Mimochodem, když jsme u toho stáří, 80% hardwareu, který NASA používá, jakéhokoliv, ať se bavíme o budovách, startovacích rampách, potrubí, čemkoliv, je starších 40 let. 80%. A 90% je za svou původně plánovanou životností. Tahle ta technika samozřejmě má životnost řádu desítek let, a 90% hardwareu, který najdete u NASA, je za limitem své původní životnosti. To znamená, že byl znovu přecertifikován, nebo aspoň přetřen, aby nevypadal tak zašle, a používá se do dneška. Tady s těmi výsledky z toho, co nám zbylo z programu Constellation, bych ještě chvíli mohl pokračovat, tím jsem jenom chtěl říct, že to jsou věci, které nejsou na první pohled příliš viditelné. To není prostě nějaká nová startovací rampa nebo nějaká nová superraketa s nějakým hypermotorem, ale jsou to věci, které se hnuly vpřed. Nakonec jediným reálným hmatatelným výsledkem programu Constellation byl ten testovací let rakety Ares 1X s omezeným vlastně motorem prvního stupně se 4-segmentovým a místo 5-segmentového pouze s funkčním prvním stupněm a tak dále, to tady nebudeme rozebírat, v říjnu roku 2009. Tady vidíte start ze startovací rampy 39B. Tahle ta fotka se mohla stát ikonou, že vlastně něco starého odchází. Kosmické raketoplány končí se svým provozem a něco nového přichází, je tady nový úsvit. Teď je to spíš taková trošičku úsměvná a smutná vzpomínka na tu dobu té euforie. Superraketa Ares 5, pojmenovaná záměrně podle Saturnu 5, aby tam byla nějaká ta jakoby psychologická vazba na ten největší úspěch americké kosmonautiky, na to, na co jsou Američané do dneška hrdí. Než se zmíním o této raketě, tak tady uvedu dvě čísla, která nám ten její program trošičku zasadí do souvislostí. V červenci roku 2002 podepisuje NASA kontrakt s firmou Lockheed Martin Space Systems v hodnotě 1,15 miliardy dolarů na výrobu 35 nových nádrží pro raketoplány. To je prosím půl roku před schází Kolumbie a předtím, než bylo přijato rozhodnutí ukončit program raketoplánu. V roce 2002 nikdo netušil, že bude program raketoplánu končit. Ten kontrakt byl postavený nejenom tak, že tam bylo paušální plnění, to vlastní nádrže stojí 1,15 miliardy dolarů, takže se dá dopočítat, kolik stojí jedna. Ale pozor, tam byla ještě jedna klauzule. Záleží vždycky strašně na tom, pardon, jakým tempem NASA tyhle ty nádrže bude odebírat. To znamená, NASA je odebere postupně všechny a v případě, že je odebere pomalejším tempem, třeba z důvodu odkladů, nějakých přerušení a podobně, platí firmě nějakou paušální částku, nevím, nepovedlo se mě zjistit jakou, za udržování té výroby. Zase platí, co jsem říkal před chvílí. Není možné říct těm dělníkům, hele, teď se půl roku vyrábět nebude, běžte zatím prodávat do McDonalda a my si vás pak tam vyzvedneme za půl roku, to nejde. Takže tohle to si málo kdo uvědomoval, že program raketoplánů měl velice vysoké tyhle ty fixní náklady, které se musely platit, ať se létalo nebo nelétalo. A ještě jedna věc, uvědomte si, že nádrže už na nějaké dva roky dopředu byly minimálně rozdělané, protože vnější nádrž se dělá ty 2-3 roky. Takže tohle to byl kontrakt, který vlastně sahal a měl pokrývat lety raketoplánů tak od roku 2005 dále, tempem 6 startů za rok. Druhé číslo. Ve stejné době. V červenci roku 2002 podepisuje NASA kontrakt s firmou ATK Tycho za 2,4 miliardy dolarů opět na zajištění 35 setů SRBček pro 35 startů raketoplánu. A tohle to říkám z jednoho prostého důvodu. Uvědomte si prosím, když pak přijde rozhodnutí ukončit program raketoplánu, už se nepoletí 35krát. Těch misí následovalo ještě 22 a to znovu opakuji, spousta těch hlavních nádrží a těch pomocných motorů byla v té době už rozdělaná, rozvyráběná, pokrytá předchozím kontraktem. Takže si uvědomte, že taková firma řekne, jistě, my nemáme vlastně nic proti tomu, když půlku kontraktu za miliardu nebo za 2,5 miliardy dolarů nesplníte, nám je to vlastně úplně jedno, my ty peníze nepotřebujeme. Tady je potřeba pak vymyslet nějakou návaznost. Už jsem tady říkal, že třeba u toho Constellation byly ty ukončovací, uzavírací práce dle Baracka Obamy 2,5 miliardy dolarů. Proto když se volala koncepce nové rakety, tak se přihlédlo i tady k tomuhle tomu, že prostě existují nějaké stávající kontrakty a že by bylo dobré na ně navázat. Že ono je to vždycky, ať se nám to líbí nebo ne, nový kontrakt je směska technických aspektů, politických, finančních, organizačních. Tohle byla výhoda toho Apolla. Apollo stavilo na zelené louce. Tam jste nemuseli brát ohled na nějaké kontrakty, tam jste nemuseli brát ohled na to, že vám nad hlavou krouží Mezinárodní kosmická stanice, že máte nějaké závazky vůči svým partnerům nebo vůči vlastním vědeckým ústavům, které na tom pracují 10-20 let. Apollo byla tady prostě ta zelená louka, pole neorané, tady jste si mohli dovolit téměř cokoliv. Proto byl ten pokrok tak rychlý. Vy jste tady museli v téhleté době, v těch uplynulých 10 letech, nejenom financovat stávající programy a stávající závazky, ale zároveň jste se pokoušeli rozjet něco nového, proto to nebylo tak jednoduché. Proto jsem tady říkal ta dvě čísla, ať si uvědomíme, že prostě to není o tom, že někdo řekne, tak a dneska končí s programem raketoplánu, a všechny firmy řeknou, sláva, skončí si s programem raketoplánu, tak třeba mi se budou ukázat o nějakou další zakázku. Tam existuje určitá návaznost, aby se ty firmy zřekly těch dalších závazků, tak jim musíte dát nějakou jinou práci. Proto raketa Ares vypadala tak, jak vypadala. Už se nestavilo na zelené louce, už se stavilo, říkám znovu, to mix techniky, politiky, organizačních záležitostí, dostupných financí a tak dále. Raketa Ares 5 ovšem velmi kynula. Když se podíváte na tu první verzi roku 2004, ta počítala se 2 5-segmentovými motory SRB a hlavním stupněm o průměru 8,4 metru. A zároveň počítala se 4 hlavními motory. V roce 2005 stále 5-segmentové SRB, už nepočítá se se čtyřmi hlavními motory, ale s pěti. 2006 až 2007 pět motorů, ale ten stupeň už nemá 8,4 metrů průměr, ale 10 metrů průměr. Druhý stupeň zůstává ještě na těch 8,4 metrech. A v roce 2008 už máte v prvním stupni 6 motorů a SRB pomocné motory už nejsou pětisegmentové, ale 5,5 segmentové. A druhý stupeň, ještě jsem zapomněl, nemá průměr 8,4 metrů, ale 10 metrů. Důsledek? Původní plány startovací hmotnosti rakety Ares 5 byly 2900 tun. Nově měla mít startovací hmotnost 3700 tun. Původní nosnost byla 126 tun. Na úžasnou oběžnou dráhu mimochodem. Tam je potřeba si uvědomit, že ta dráha, na které se pohovořilo, byla 56x 111 km. To je dráha, na které se vám nic neudrží ani hodinu. Prostě dosunete něco do výšky 111 km a pokud tomu nedáte nějaký impuls, tak hoříte v atmosféře okamžitě. Když raketoplán se vracel, tak první kontakt s atmosférou zaznamenal ve výšce 120 km, kde to přetížení dosáhlo 1% gravitace tady na Zemi. Ta finální verze měla nosnost 145 tun, na dráhu trošku rozumnější 220 km, tam už se udržíte. Důsledek. Kromě jiného ten, že NASA zadala výrobu, kontrakt na výrobu dvou nových mobilních vypouštěcích ploščin. Ony ty staré přece jenom byly trošku staré. Tak pro tu raketu Ares zadala kontrakt na výrobu dvou zbrusu nových mobilních plošin i s obslužnou věží vysokou 130 metrů. Ale ta plošina tu raketu neunesla. Vezměte si, kolik nabyla. Tady máte plus nějakých 800 tun. Jinými slovy, NASA ten kontrakt zredukovala, zrušila ho na polovinu. Dneska stojí jedna tato vypouštěcí plošina v Kennedyho kosmickém středisku. Nikdo neví, co s ní. A pro raketu Ares 5 se začalo uvažovat o plošině MLP-1, historické, která měla být vyřazena. Vyřazena po startu rakety Ares 1X. A z čeho bude startovat SLS, doteďka ještě není jasno. Uvažuje se o té nové plošině, je tam nová, je hezká, je neopotřebovaná, ale ještě to není tak docela jisté. Uvažuje NASA opravdu o tom, že by recyklovala ty staré plošiny, protože ty nové se vermernou mocí snaží nabídnout těm komerčním poskytovatelům. Nikdo do Kennedyho kosmického střediska nechce jít. Z jednoho prostého důvodu, ta základna má neskutečně vysoké provozní náklady, nikdo se o ně nechce dělit. To prostě neutáhnete, to nezaplatíte. Jinými slovy, raketa Ares 5 skončila tak, jak skončila, měla jakési úkoly, proto rostla, prostě nepodařilo se dostat do těch mantinelů, no a na její místo nastoupila superraketa SLS. Dědictví podobné, dědictví z raketoplánu, z programu Apollo, ale přece jenom byl tady zvolený trošičku jiný přístup, který na první pohled vypadá strašně. Premiérový start v prosinci 2017 se základní nosností kolem 70 tun nákladu. A ta raketa postupně bude modernizovaná a vylepšovaná až do roku 2032, kdy při 13. startu, čili během nějakých 15 let, dosáhne své finální konfigurace a finální nosnosti 130 tun nákladu. Aby se maximálně ušetřilo, tak se pro prvních zhruba 10 startů mají využít pomocné motory ještě z programu raketoplánu, proto ta nosnost bude nižší. Mají se využít hlavní motory z raketoplánu. Těch zůstalo, motorů RS-25D, zůstalo 15 letových exemplářů plus dva technologické demonstrační, které lze na letové exempláře upravit. To je 17 exemplářů motorů. Jinými slovy, máte pokryté vlastně první 4 starty. Tam se nepočítá s vícenásobným použitím, takže máte pokryté 4 starty těmi motory. Ty motory byly v Kennedyho kosmickém středisku, tam se pozbírali, dali se pěkně do těch bodybagů, do těch igletových pytlů a odvezli se do Stanislava kosmického střediska, až nadejde čas, 2014, 15, 16, tak se zase vypářou tady z těchto těch igletových pytlů, vyzkouší se na zkušebních stavech ve Stanislavě kosmického středisku a odvezou se zpět do Kennedyho kosmického střediska, aby se namontovali na superraketu SLS. Tady vidíte několik variant superrakety SLS, jak měla postupně růst. Dnes už se s tou variantou to blok 1, respektive 1A, vůbec nepočítá. protože to byla, ta byla určená pouze pro lety na nízkou oběžnou dráhu Země. To byly ty lety na Mezinárodní kosmickou stanici, které byly zatržené z důvodu vysokých nákladů. A tady vidíte raketu, superraketu SLS ve dvou verzích, pilotovaná a bezpilotní. Takže s jejím premiérovým startem se počítá v tom roce 2017, tomu se ještě dostaneme. Kennedyho kosmické středisko v současné době se od tam nelétá. V současné době je to takový trošku tristní pohled na Kennedyho kosmické středisko, protože je to opravdu mrtvá základna a nikdo vlastně neví, jaká bude příští raketa, která odtud poletí. Ten je stanovený termín SLS superrakety. Ale svoji raketu tu chtěla vyposílat i společnost ATK, raketu Liberty, vedou se jednání, zdali by tady nemohla být druhá rampa pro Atlas 5 nebo pro Deltu 4 nebo pro Falcon či Falcon 9. Zatím nic není uzavřené, jinými slovy. Místo, odkud jsme se ještě nedávno vydávali na měsíc, tak dnes neví, kdy tady znovu zaduní raketové motory a jak ta raketa vlastně bude vypadat a která to bude. Nicméně i tak se v Kennedyho kosmickém středisku dějí rozsáhlé rekonstrukce a opravy, proudí do nich ročně asi $500 miliardy, když se tam mění třeba vodovodní řády, komunikační sítě, staví se nové ústředí, staví se spousta starých staveb a budov se strhává a tak dále. Tady vidíte mimochodem původní plán toho, jak mělo Kennedyho kosmické středisko vypadat dříve, než se začalo stavět. I v jejich výš té původní budově, kdy neměla mít podobu nějaké té krychle, ze které se vyjíždí na obě dvě strany, ale jenom na jednu stranu bočními dveřmi. To je ta mobilní vypouštěcí platforma, která byla postavena nákladem nějakých asi $400 milionů. Zůstala nevybavená, zůstala vlastně jenom ta hrubá stavba. Nebyla vybavená o elektrické systémy, o přístrojové vybavení. Dnes tam pouze stojí a nikdo netuší, kdy a k čemu bude znovu použita. Jediná komponenta Kennedyho kosmického střediska, o kterou je zájem, jsou tři hangáry OPF, Orbital Processing Facilities. To jsou ty hangáry, do kterých se raketoplány připravovaly před letem, ošetřovaly po letu a podobně. Tady jsou dva, třetí je mírně vlevo postavená. Tohle jsou hangáry, které mají smysl. Nemusíte platit infrastrukturu okolo. Podívejte se, jak jednoduše třeba dostáváte na rampu rakety Atlas, Delta nebo Falcon 9. A podívejte se, jak složitě tu raketu byste museli montovat tady ve VAB a pak ještě neméně složitě převážet těch mnoho kilometrů vlastně na druhou stranu Kennedyho kosmického střediska, protože je to dimenzováno opravdu na starty obřích raket, ne na starty těch malých klasických nosičů. Za to tyhle ty hangáry, do nich se investovalo. V nich byly raketoplány, do nich šly peníze, čili když trošičku uklidíte vevnitř všechny ty přístupové obslužné plošiny, tak se pak dívte, že tam armáda chce připravovat ty svoje miniraketoplány X-37C. Dívte se, že tam chce firma Boeing připravovat svoji kosmickou loď, že tam SpaceX uvažuje o Dragon Rideru a podobně. Uvažují o tom i komerční firmy, že nám společnost Lynx nebo X-Core podepsala dohodu o letech svého suborbitálního turistického raketoplánu Lynx z Kennedyho kosmického střediska, tak projevila taky zájem o jednu z těch letech, ale jinými slovy, tady těch zájemců víc, než je možností. Firma Sierra Nevada plánuje výrobu 3 až 5 svých malých raketoplánů, pokud získá ten finální komerční kontrakt. Je to teďka velmi na vážkách, je vlastně až tím třetím vzadu, za těmi dvěma prvními, k tomu se hnedka dostaneme. Pokud by ten kontrakt získala, tak uvažuje o stavbě flotily 3 až 5 mini raketoplánů a ty by vlastně servisovala, obhospodařovala v jednom z těch hangárů OPF. Takže vidíte, že ten zájem je. Další zájem je, zájem velice slabý, spíše řekněme vědecký než komerční, protože tam opravdu nikdo do toho hangáru, superhangáru nechce, ty náklady na údržbu jsou enormní a pro malou raketu se to prostě nevyplatí, tak je o VAB, kde probíhají teďka testy rotorového přistávacího systému kosmické lodi, jakékoliv. On se uvádí, že je to Orion, ale on se uvažuje o jakékoliv kosmické lodi, včetně možnosti podobným způsobem přistávat s vyhořelými stupni nosných raket. Není to mimochodem, takhle by mohl Orion jednoho dne přistávat podobně jako vrtulník. Není to poprvé, co je VAB použita k takovýmto zhozovým testům. Už několikrát v historii tam testovali třeba padáky pro sondy na Mars nebo na Venuši. Tady se díváte na test padáku pro sondu Pioneer Venice. Že ona ta budova s tou výškou 160 metrů má jakýsi význam, ale ne takový, aby si ten provoz zaplatil. Rampa 39A. Mimochodem jedna drobnost, tím, že z kosmického střediska se v současné době nelétá, tak se tam otevřeli pro běžné návštěvníky prostory, které dřív byly naprosto přísně zapovězené. 40 let nesměla vkročit noha běžného návštěvníka do VAB. Chystali se tam totiž pomocné motory raketoplánu na tuhá paliva. Přitom manipulace s nimi je považována za velice nebezpečnou a kritickou záležitost, takže se tam nesmělo. Tam nesměli ani, opravdu tam mohlo jenom velice omezené množství pracovníků NASA. Na rampy, že byste se dostali posledních 20-30 let, neexistovalo. A najednou se vám tyhle ty prostory otevírají. Za pouhých $20 si můžete koupit okružní jízdu, která vás zaveze opravdu jak do VAB, tak třeba na tu startovací rampu. Takže člověk se dostane na místa, o kterých vůbec ani nesnil, že se tam dá dostat. Zatímco rampa 39B byla srovnána se Zemí, k tomu se hnedka dostaneme, tak 39A dnes stojí. NASA to zdůvodňuje oficiálně tím, že se hledá nějaký zájemci, který byl to dvě pouštěné rakety, ale on, znovu opakuji, ten velký zájem o ní není. Tady ještě jednou rampa 39A, znovu opakuji, je to prostě úžasné místo, kam se teď dá dostat. Rampa 39B byla srovnána se Zemí, byla jsem takzvaná ta clear path, čistá rampa, prostě rovinka, kde nic, tu nic. Takže celá ta rampa, ty 10 000 tun železa, byly firmou LVI Environmental Services za $1.3 milionu, pořezány, odvezeny do šrotu a recyklovány. Byla tam jedna podmínka ze strany NASA, když se rampa bourala. Neexistuje, že se z ní stanou suvenýry. Neexistuje, že by se objevily někde nějaké výrobky, na kterých by bylo napsáno, tohle je z kovu z rampy 39B, jenže uhlídáte takovéhle množství 10 000 tun kovu, které tam odváží stovky a tisíce nákladáků, takže samozřejmě na eBay se objevily okamžitě Actual Shuttle Launch Pad 39B, pad, skutečná součástka z rampy 39B. Já si myslím, že to velká škoda, ta cena není nějak vysoká, když se podíváte $5, to je prostě, kde nic, tu nic. Já si myslím, že tohle je jenom osobní poznámka, že tohle je strašná škoda, že tady tuhle tu příležitost NASA nevyužila, neudělala to třeba jako komerční prodej, nenabídla to turistům a podobně. Někdo mě tvrdil, že tam je legislativa, problém a právo. Já si myslím, že ten problém není. O pár kilometrů vedle, na misu Canaveral, si můžete za $1 koupit kousek ze startovací rampy, ze které byla vypuštěna první americká družice Explorer 1. Není to velký kousek, ale za dolar. A jen o pár metrů vedle, ať někdo vykládá, že je právní problém, v Kennedyho kosmickém středisku prodávají takovéhle mince. Je to k 50. výročí založení Kennedyho kosmického střediska. Ta už teda nestojí dolar, ta stojí $13, ale každý návštěvník, který si koupí celoroční permanentku, ji dostane zdarma. Ta je mince, která je vyrobená z kovu letěného na palubě raketoplánu a na lodi Apollo. Neřeknou, v jakém poměru je to ředěné, samozřejmě. Ani z jaké mise to je, aby vás nikdo nemohl žalovat. Je nám všem naprosto jasné, že do vlaku železa hodili šroubek. Ale jako památka, jako suvenír, to je jinými slovy legislativně to asi jde. Několik záběrů toho, jak se bourala rampa 39B. Lightroom, bílá místnost, rozebírání rampy na kusy. Jsou takové smutné záběry trošičku, no. A dnes vypadá vlastně takhle. Je to opravdu clear, čistá rampa. Počítá se s tím, že každá raketa bude mít vlastně svoji plošinu, nebo že ta plošina bude třeba co nejvíc univerzální. Tímhletím se právě vedení Kennedyho kosmického střediska snaží přesvědčovat, proč jim tam stojí ta jedna nevyužitá plošina. Oni tvrdí, my ji máme nachystanou úplně pro každého. To znamená pro nikoho. Ve VAB existuje středová část, která se říká ostrov, a pak tam existují 4 boční hangáry, ve kterých dochází k montáži raket. Hala číslo 3, Ta část číslo 3 je dnes v současné době vyklízená, uklízená, v ní se montovaly raketoplány, ta vlastně byla zachovaná jako poslední a v ní se odstraní všechny ty přístupové plošiny a všechny ty rampy a různé další konstrukční prvky, které sloužily k obsluze kosmických raketoplánů, tak, aby byla nachystaná právě na tu superraketu SLS. Tam se zase nehraje na nějaký komerční provoz, tam se hraje opravdu na tu superraketu SLS a takhle se tam odváží vyloženě kus za kusem toho hardwareu z VAB a čistí se to uvnitř. Uvnitř VAB, říkám, to se dá teďka běžně, je to velice přísné, ale dostanete se tam. Je to úžasný zážitek. Člověk to uvidí v úplně jiné perspektivě než z fotografií. Ty fotky opravdu neřeknou tolik, jako když stojíte v baráku a tam nevyfotíte. Který je vysoký 160 metrů a kde prostě vedle vás leží třeba taková ta klepeta, kterým vždycky se snad ty raketoplán pak ho zvedli a spustili z vrchu na SRB a vnější nádrž a tak dále. Takže to je prostě ten osobní zážitek, který vám žádná fotografie a sebebarevnější knížka nenahradí. Dnes je tam ve VAB hmotnostně rozměrová maketa lodi Orion a vlastně oni už trénují jeřábníci, aby jim pak nespadla, zkouší různé plošiny, jestli někde neštrejknou, jestli s ním někde nešvihnou, takže dnes vypadá takhle. Tam vzadu ještě vidíte Atlantis předtím, než ho 2. listopadu převezli do návštěvnického střediska a takhle tam s tou maketou prostě různě už cvičí, hýbají a šibují. Kosmická loď Orion, dostáváme se konečně od té techniky k tomu, čím ti Američani vlastně budou možná jednoho krásného dne letat do vesmíru. Jistá je loď Orion víceméně. Barack Obama snad nezasáhne po druhé a nespomene si po druhé, že mu ji obnovili, přestože ji zrušil. Zrovna včera byla zveřejněna zpráva o tom, že na tom prvním exempláři lodi Orion, který má absolvovat zkušební let v roce 2014, tak se během testu, ne nepodobnému kosmické lodi Soyuz, kdy se Rusům podařilo letos na počátku roku v lednu zničit návratový modul lodi Soyuz tím, že ho trošku přepumpovali víc, respektive ho natlakovali se na správnou hodnotu, ale byla tam nějaká vada materiálu, tak zase tady natlakovali Orion, první letový exemplář, a on jim popraskal. Ty žebra tam mají 3 praskliny. Dobře, jsou to drobné praskliny, ale rozhodně o něčem svědčí, něco není v pořádku, je to ten takový varovný prst. Zamyslete se nad tím, nejsou to praskliny, že by byla porušena hermetická celistvost. Jsou to praskliny nosných žeber uvnitř. Ale může tam být problém. Jaký, to se dobře uvidí. Existuje prototyp Ground Test Article lodí Orion, to je pozemní testovací exemplář, na kterém se zkouší všechno možné, od obsluhy techniku, provádí se na to různé testy a tak dále. To není letový exemplář, tohle je až letový exemplář, který má na podzim roku 2014 absolvovat první let. První let bude takový výrazně zjednodušený, vlastně bude tam funkční jenom ta kabina. Bude tam maketa servisní sekce, a tu servisní sekci bude suplovat 2. stupeň rakety Delta 4. Kabina dvakrát obletne Zemi s tím, že bude navedena vysoce elektrickou dráhu a vletí do zemské atmosféry z té vysoce elektrické dráhy tak, aby se simulovalo asi 95% tepelného naváhání, ke kterému dojde při přistání od měsíce. To bude ten test Exploration Flight Test 1. Jak jsem říkal, servisní modul rozměrová hmotnostní maketa, čili naprosto mrtvý. A ten servisní modul bude vlastně suplovat 2. stupeň rakety Delta 4. Pak se v prosinci roku 2017 poletí k měsíci. Poletí se k měsíci, kdy Orion dostane servisní sekci od Evropské kosmické agentury. Teď ten Neapol, Evropská kosmická agentura odsouhlasila vlastně první 2 roky prací na tom servisním modulu v hodnotě 320 milionů dolarů. A má ještě, pak bude muset být na jaře 2014 souhlasena druhá část toho celkového závazku, protože tímhle tím servisním modulem vlastně bude placeno Národnímu úřadu pro letectví a vesmír za využívání mezinárodní kosmické stanice v letech 2017 až 2020. Takže vlastně evropská polovina lodi Orion se vydá v roce 2017 měsíci. To bude ta premiéra rakety SLS. No a protože, jak jsem říkal, bude se využívat technika, která je k dispozici, mimochodem třeba z raketopánu Atlantis a Endeavour byly skanibalizovány, vyřezány celé motorové sekce, sakum prás, včetně palivového potrubí a podobně, jenom Discovery byl ponechaný v tom stavu SIS tak, jak je, pro budoucí generace, aby byl prostě maximálně možně co nejvěrnější, v co nejvěrnější podobě, jak létal do vesmíru, tak Endeavour a Atlantis byly vyřezané a ty jejich vlastně motorové sekce budou použité na prvních dvou raketách SLS. A zároveň, aby se ušetřilo za vývoj horního stupně, který má přijít až později, tak byla podepsána dohoda s firmou Boeing na dodávku vlastně druhého stupně z rakety Delta 4, nejméně na první dvě rakety, ale možná i na další dvě rakety SLS, tam je opce, v těch letech 2017 a druhá 2019 nebo 2021, to je všechno trošku na vodě. Zatím se plánuje, ono se to změní ještě stokrát, 2021, pilotovaný let k měsíci, kdy podle posledních zpráv by ta loď Orion měla dokonce být navedena na velice protáhlou dráhu kolem měsíce, čili nemělo by to být ten pasivní oblet, s jakým se ještě nedávno počítalo, měli by skutečně astronauti zamířit na oběžnou dráhu kolem měsíce. No a teď se objevily v poslední době zprávy, že NASA hodlá postavit i jakousi mini stanici v bodě L2 v soustavě Země měsíc, odkud by kosmonauti vlastně mohli třeba sestupovat na měsíc, eventuálně řídit roboty na odvrácené straně měsíce a tak dále. To je zase na další vyprávění. Každopádně, když se bojovalo o zachování lodi Orion, tak firma Lockheed Martin vymyslela misi Plymouth Rock, Plymouthský kámen. To je kámen, který je v Massachusetts na městě Plymouth, kde přistála v roce 1620 loď Mayflower s otci poutníky. Oni tam mají prostě na paměť tohoto šutr, který tu událost pamatuje, aby jim neutekl tady ho zamříže. A tímto názvem pojmenovali vlastně misi k nějakému malému asteroidu, nějakému balvanu o velikosti 5 až 70 metrů, o průměru 5 až 70 metrů, kterou by bylo možné realizovat s tou univerzální lodí Orion. Lockheed Martin vypracoval několik scénářů, referenčních modelů téhleté mise, kdy se uvažovalo o tom, že by letěly buď dvě spojené lodě, čiže by tam byla redundantní kapacita, vlastně záložní kapacita i na přistání, anebo že jedna by byla upravená vyloženě do podoby skladovacího modulu a obytného, nemusela by mít tepelný štít a spoustu dalších takových úvozovkách zbytečností. Tady vidíte zrovna ty dvě spojené lodi Orion opravdu, které by se k sobě přitiskly, jak zpívá Jarek Nohavice, čumák na čumák, a takhle by absolvovali 180-denní misi. Ještě jednou referenční mise k asteroidu a ještě jednou referenční mise k asteroidu. Jenom malá odbočka, NASA svého času vyvíjela, vlastně vyvíjí do dneška lunární vozidlo Lunar Electric Rover, které začalo někdy v roce 2007-2008 a s tím, že byl zrušen let na měsíc dočasně a s tím, že vlastně Obama přišel s tím novým směrováním americké kosmonautiky, tak velice obratně bylo tady tohleto vozidlo upraveno, bylo zbaveno podvozku, ono se ostatně mělo skládat ze dvou samostatných částí, podvozková a obytná část, s tím, že tu obytnou část jste mohli v případě potřeby odstranit a mohli jste mít jenom nákladní vozidlo pro pohyb na měsíci, na Marsu, kdekoliv jinde, bylo to záměrně děláno univerzální. Tentokrát se vzala jenom ta obytná část, doplnila se o různé další systémy a teď se ji snaží její tvůrci prodat jako vlastně průzkumné vozidlo pro průzkum asteroidů nebo dalších podobných těles bez nutnosti přistání na povrchu. Tam jsou robotické manipulátory, manévrovací motory, stykovací úzel, vlastní sluneční baterie a tak dále. Dívali jsme se na Orion, podívali jsme se teďka na to vozidlo Space Exploration Vehicle, jenom drobně, jenom velice náznak, abych nezapomněl spíš, existuje mini raketoplán X-37C, který už má za sebou dva lety, třetí chystá nejdříve na letošní prosinec, podle posledních zpráv by měl startovat nejdříve 11. prosince letošního roku, kdy se objevují čas od času informace a firma Boeing se jim vůbec nebrání, že by se přebudoval tento raketoplán zvětšit a přebudoval na pilotovanou loď, ale chybí tomu jakýkoliv smysl, jakékoliv finance a něco dalšího. Dával to sem záměr jenom proto, aby jsme tady měli kompletní přehled možností americké kosmonautiky, ale myslím si, že tohle je slepá ulička, že tudy cesta nepovede. V roce 2006 Daniel Goldin prohlásil, dávám do hry půl miliardy dolarů, dávám do banku půl miliardy dolarů. Když se rozhodl vsadit na to, co mu přikázal jeho chlebodárce prezident George Bush, jít do komerčních dopravních systémů na kosmickou stanici. Ten kontrakt získala firma SpaceX na dopravu nákladu na kosmickou stanici je 278 milionů dolarů. Postupně to bylo zvýšeno, NASA tam si vymyslela ještě nějaké další potřebné zkoušky a testy, které vůbec nebyly původně potřeba, ale bylo prostě potřeba zajistit ty platby trošku vyšší, takže ty platby za loď Dragon byly 396 milionů dolarů za její vývoj. Vyhrála dále firma Rocket Plane Kistler, která získala 207 milionů dolarů, ale po roce ta smlouva s ní byla ukončena, protože firma naprosto neplnila své závazky a sliby. A na její místo nastoupila firma Orbital Sciences Corporation, která získala 170 milionů dolarů, což byla hodně malá částka, takže dnes už je to na 288. Vezměte si, 170 milionů dolarů měl činit vývoj nosné rakety a dopravní lodi. A NASA si pak dodatečně zakoupila jeden zkušební let nosné rakety za 100 milionů dolarů. Takže tady vidíte, že opravdu, ale já to zase beru, jo, do Orionu ročně teče přes miliardu dolarů. Takže proč by se tady těmhle firmám nemohlo tímhletím hodně okatým způsobem pomoci, že? Space Exploration, dnes už ta firma na tom někde jinde, ale tehdy, když se podepisovala v srpnu roku 96 dohoda na vývoj lodi Dragon a rakety Falcon 9, tak firma SpaceX měla za sebou jeden start rakety Falcon 1 a to ještě havárii. A přece měl další dvě havárie. Dovedete si asi představit, jak v NASA tenkrát někomu bylo, když sadili do banku půl miliardy dolarů na tuhletu firmu. Ale riziko se tak vyplatilo a Dragon evidentně se zalétal a zalétal se velice solidně. Dnes má SpaceX kontrakt na 12 letů a dopravu 20 tun nákladu na mezinárodní kosmickou stanici za 1,6 miliardy dolarů. Ale pozor, u této smlouvy je ještě klauzule, že je tam opce na dalších, a teď nevím kolik letů, jestli 8 letů nebo 10 letů, nevím kolik, za dalších 1,3 miliardy dolarů. Jinými slovy, ta firma teoreticky, když bude letat solidně a bez výkyvů, tak vlastně si může přijít na téměř 3 miliardy dolarů, tady tímhleto dopravními službami. Kistler, to je strašně zvláštní firma. Tahle ta, prosím vás, dokázala získat peníze, o kterých se jiným firmám ani nesnilo. Získala 750 milionů dolarů, někdy od poloviny 90. let. 750 milionů dolarů. SpaceX uvádí, že vývoj rakety Falcon 9 stál 400 milionů dolarů. Kistler dokázal prošustrovat doslova do písmene 750 milionů dolarů a získal kontrakt od NASA, tak nebyl schopen plnit termíny a nic podobného. Tady vidíte návrh té rakety Kistler, která měla být dvoustupňová, oba dva stupně výsledná použitelné. Vypadalo to hezky, ale nakonec tu zakázku získala firma Orbital Sciences Corporation. Ta se jde úplně jinou cestou než SpaceX. SpaceX si vyvíjí všechno in-house doma, vlastně ve vlastní továrně. Orbital Sciences Corporation je víceméně integrátor. Poskládala raketu z dílů existujících raket, stejným způsobem poskládala loď Cygnus z dílů úplně jiných kosmických lodí a kosmických zařízení. Tohle je ta rampa 0B na kosmodromu Vallops, odkud by raketa Antares mohla startovat. Teď se plánuje podle těch informací, co mám, na 30. listopadu ten zkušební půlminutový zážeh a ten start se ale uskuteční nejspíše až v příštím roce. Přeskáču, i tahle ta firma má kontrakt na 8 letů za 1,9 miliardy dolarů a ten kontrakt může narůst postupně až na 3,5 miliardy dolarů. Tam je ta opce a ta je velice důležitá, která vlastně tu firmu motivuje k tomu, aby letala co nejlépe, co nejbezpečněji, co nejrychleji a aby jí vlastně garantovala dlouhodobý zisk. Loď Cygnus, loď Labud, dokáže létat až 2700 kg nákladu. Komerční pilotované lety postupně byly tři různé běhy, to přeskočím. Zúčastnila se jich firma Orbital Sciences Corporation se svým raketoplánem Prometheus, který vyvíjela, nevyvíjela jako technologický exemplář v letech 2000 až 2003 pro NASA. A NASA se nakonec rozhodla nerealizovat tenhle ten projekt. Původně to mělo letat s 5 astronauty. Tento raketoplán, tam se uvažovalo o tom modelu velitel pilot z klasického raketoplánu a tříčlenná posádka kosmické stanice, která by letala na střídačku. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude letat se 4 astronauty, teď už víme, že nebude letat vůbec, ale se 4 astronauty, kdy jeden měl být kosmický turista, aby se to firmě trošku zaplatilo, a ty 3 další měli tvořit posádku kosmické stanice. Tam se počítalo s tím, že ten let se naprosto zautomatizuje a že vlastně obsluha nebude potřeba k dispozici. Ještě jednou, firma ATK přišla s raketou Liberty, že? Odvozenou od těch SRB raketoplánů a hlavní stupeň rakety Ariane 5. Postavila na ní velice agresivní marketingovou kampaň. Je to technika osvědčená, vyzkoušená, prověřená, připravená k letům s lidmi. Pak to rozšířila ještě v letošním roce o nabídku vlastně i kosmické lodi Liberty. Kdyby to vlastně měl být jednolitý systém, raketa a kosmická loď. Jednotková cena letu měla být 200 až 400 milionů dolarů, spíš jen 400 milionů dolarů, kdy se blížila, měla loď Liberty využívat kompozitní modul pro posádku, který firma ATK vyvíjela pro NASA, čili zase nešlo o nic převratného nového, přesto NASA nakonec prohlásila, že tady tenhle ten projekt je hodně na vodě z technického hlediska a že asi není reálné ho realizovat. Firma ATK se uchází nebo uvažuje o tom, že by tuhle ten projekt realizovala alespoň pro bezpilotní lety. Tam proto jsem to tak zdůrazňoval, že obě dvě firmy, SpaceX i Orbital Sciences Corporation, mají opce u NASA, které nejsou jenom na těch 8 a 12 startů, ale které jsou vlastně až na dvojnásobný počet startů, čili jsou až někam do roku 2020. Takže ten velký prostor pro konkurenci v současné době už moc asi není. Firma Cycle nebo ATK prohlašovala sebevědomě, aby dokázala, jak tomu svému projektu věří, že ho bude vyvíjet i bez účasti NASA, i bez finanční spoluúčasti NASA. Ve chvíli, kdy ale nebyla vybrána, tak prohlásila, že asi bude muset přehodnotit tyhle ty plány. Pokud není zákazník, tak že asi bude se na ty plány muset podívat znovu a důkladněji. Měla velice agresivní letový plán, ona počítala s tím, že ta raketa Liberty poletí už v roce 2014 za dva roky na svoji premiéru z Kennedyho kosmického střediska. V roce 2015 měla letět raketa s pilotovanou lodí bez posádky, 2015 znovu měla letět už se dvoučlennou posádkou a ještě v roce 2015 měla poprvé zamířit na Mezinárodní kosmickou stanici. Pak je tady jedna taková exotická firma na ostrově Isle, na ostrově Man u Velké Británie, která využívá vlastně vyřazenou sovětskou techniku, vyřazený sovětský hardware. Dlouhé roky, já to trošku přeskáču, dlouhé roky se tvrdila, že má vlastně 4 návratové kabiny a 2 kosmické stanice, všichni se jí smáli, až v lednu roku 2011 přivezla tady tenhle ten hardware za jednu noc z Ruska skutečně na ten ostrov a od té doby s tím operuje. Nikdo neví, jaké tam jsou plány, jaké tam jsou financování, oni vždycky něco slíbí, něco prohlásí. Mimo jiné, a proč tady uvádím, se s projektem Excalibur Almas zapojila právě do kontraktu nebo do toho boje o komerční dopravu posádek na kosmickou stanici. Ale ta smlouva byla taková ta smlouva, nesmlouva. Nebylo tam žádné plnění, žádné závazky, žádné termín, ta firma jenom přislíbila, že splní nějakých 5 bodů, které nebyly nikdy zveřejněné, ale to z červenci oznámila, že je všechny splnila jako první. Takže a v tomto duchu jsou veškeré její plány a veškeré informace o ní, takže berme to trošku s rezervou. Získala 2 kosmické stanice Almas. Jednu částečně vybavenou, to znamená, že kromě toho trupu jsou vevnitř dřevěné schody, abyste tam nepropadli, a ta druhá je vevnitř úplně dutá. To je prostě opravdu jenom trup té kosmické stanice, ale ono to může mít větší cenu než zlato v době, kdy ta elektronika v současné době není zase tak drahá. Ty lodě Almas nebo Excalibur počítají až s 15-násobným využitím. Pokud by tam byl servisní modul, mohli by létat až 7 dní bez servisního modulu, jenom 31 hodin. Původně se počítalo, že bude vyrážet raketa Dněpr. Ta má jednu nevýhodu, ona vlastně nestartuje v podzemí, ona startuje z podzemního sila, ale jak z ponorky je vystřelena nad zem, až nad zemí zapíná svůj raketový motor. To znamená, že tam by bylo několik kopanců v rychlém sledu pro tu posádku v osobě a to by asi nebylo tak úplně nejpříjemnější. Kosmos 1443, jedna z těch lodí Almas, nebo ten vzrašený aparát, je umístěn na Národním muzeu letectví kosmonautiky. Firma Blue Origin, no to asi nemá ani smysl moc dlouze se zmiňovat, protože tahle ta firma vlastně nezveřejnila ani název své kosmické lodi. Sierra Nevada, i byť teda dostala nějaké finance od NASA v těch prvních dvou kolech, ale do třetího kola komerčních kontraktů už nešla. Sierra Nevada s projektem Dream Chaser, původně to měl být suborbitální stroj pro testy nových technologií, pak se ucházela o místo vlastně budoucí americké kosmické lodi. Vyhrál to Orion. Tak šla do toho boje o komerční dopravu nákladu na kosmickou stanici. Tam to zase vyhrál SpaceX a Rockefeller Chrysler. Až na třetí pokus vlastně mu to v firmě vyšlo. Teď má technologickou maketu, kterou jakoby zalétla. Všichni se jí smáli, že to vozí pod vrtulníka a podobně. To nebyl test té makety, to byl test toho závislého zařízení, jestli se jim to neroztočí. V roce 2014 by měl být dokončený druhý prototyp, který se má dočkat letových zkoušek, pilotovaných zkoušek a snad se hovoří dokonce i o raketových zkouškách někdy kolem roku 2014-2015. Jak už jsem říkal, flotila 3 až 5 strojů. Má ten raketoplán využívat ablativní tepelný štít, který bude ale vícenásobně použitelný a bude z velkých kusů, takže ty kusy vlastně by se vyměňovaly vždycky, když by byly hodně opotřebované, tak by se nějaký celý ten kus vzal a vyměnil vlastně jako jakási skořepina. Stykovací úzel, to bude jediná část, která nemá být vícenásobně použitelná. Uvažovalo se o aerodynamické klapce, ale prostě pak jich vyšlo ze všech výpočtů levněji, že bude jednodušší, když tam ta klapka nebude, ten úzel bude hol při každém přistání opálený a bude potřeba ho vyrobit znovu. SpaceX, tady se dlouho nezastávat nebudu, protože o té firmě je toho známého spousta a ty informace jsou často jdoucí proti sobě, takže nebudu vybírat, která je pravdivá. Každopádně SpaceX vyvíjí loď Dragon Rider, která je na první pohled odvozená od Dragonu, ale jinak je to úplně nová technika. To je stejný rozdíl jako to SRBčko pro raketoplány a SRBčko pro raketu Ares. Je tam úplně jiný způsob přistání a tak dále. Firma SpaceX tvrdí, že se chce dostat na 140 milionů dolarů za jeden let. Tam jde o jednu věc se sedmičlennou posádku, aby se dostala pod 20 milionů dolarů po takovou optickou magickou hranici za jedno přeslo. V prosinci příštího roku plánuje test záchranného systému na rampě, kdy vlastně z rakety Falcon 9 stojící na mise Kennedy bude vypuštěna ta záchranná věžička, nebo ten Dragon Rider se záchrannou věžičkou, se záchranným systémem, pardon, a přistane v blízkosti té rakety, takže bude simulována havárie na rampě. A v dubnu 2014 má být simulována havárie za letu prvního stupně v 80. sekundě letu. V roce 2015 slibuje firma let tříčlenné posádky a v prosinci 2015 let tříčlenné posádky na kosmickou stanici. Nemají to být ani v jednom případě astronauti NASA, v obou případech to mají být zaměstnanci SpaceX. Tady vidíte porovnání lodí Apollo, Orion a Dragon, jak zhruba vypadá ten návratový modul. No a tím hlavním kandidátem, který je asi tak nejdál, ono se to nezdá, všichni říkají, že Dragon má za sebou kosmické lety, je to tak, ale mezi Dragonem a pilotovaným Dragonem tam je ještě dlouhá cesta. Jistě v případě nouze můžou Dragonu už dnes sednout kosmonauti, ale bylo by to prostě hodně, hodně na hraně. Nejdál je dle NASA, dle mnohých dalších prohlášení Boeing s lodí CST-100, která má být schopná být připojena ke stanici až 7 měsíců, uveze 7 astronautů. Firma Boeing oficiálně dělá tak, aby se ta kosmická loď mohla svést na jakékoliv disponibilní americké raketě. Reálně se počítá s Atlasem 5. Koncem roku 2016, což je dost výrazný skluz, ještě oni tvrdili, že jsou schopni letět pilotovanou misi už v roce 2014, když jsme se měli dočkat první pilotované mise, loď má být desetinásobně vícenásobně použitelná a uvažuje se i o ní jako o dopravním systému ke stanici Beagle. Úplně na závěr, to jsme si prošli všechny ty kosmické lodě, současné americké kosmonautiky, jenom drobnost. Americký národní reprezentací vesmír má velký problém s tím, že má v současné době nedostatek astronautů. Má 53 astronautů, ale pouze dva poslední oddíly z roku 2004 a 2009 byly vybírány na základě tělesných proporcí, aby se ti lidi vešli do Sojuzu. Uvádí se, že z těch 53 třetina se do Sojuzu nevejde. A další třetina, a to se překrývají tyhle dvě třetiny, to neznamená, že je k dispozici jenom jedna třetina oddílu, a další třetina astronautů není schopná letět ze zdravotních důvodů ty dlouhodobé mise. Zase vybírali jste lidi, kteří byli schopni letět krátkodobé mise. Dalším problémem je limity přísné, které má NASA na radiaci. Co to znamená? To znamená, že podle současných předpisů NASA může jeden astronaut absolvovat za život maximálně dvě dlouhodobé mise. Pak je tady další problém. Výcvik kosmonauta trvá mnohem déle než raketoplán, že? Když jste se v podstatě svezli a stačilo vám několik hodin, doslova výcviku. Je mnohem víc záměn, změn posádka než v případě raketoplánu, protože během toho dlouhého výcviku může dojít k nějakému zhoršení zdravotního stavu a tak dále. Zkrátka a dobře, optimální stav pro NASA je 55 až 60 astronautů v dnešní době. Ale má 53, jak říkám, drtivá většina, nebo dost podstatná část z nich je nepoužitelná. Z 15 astronautů, kteří NASA zásadně neuvádí jména u zdravotních problémů, ale u 15 astronautů, ze vzorku, 15 astronautů, kteří byli dlouhodobě na Mezinárodní kosmické stanici, mělo 7 problém s papilodemou, což je otok zrakového nervu, přesněji části, která se jmenuje oční disk. Polovina z dlouhodobě se navrátí všichni měla problémy s očima. V některém případě ta rehabilitace byla 100%, někdy to trvalo déle, někdy kratší dobu, ale několik z nich diskvalifikovalo tenhle ten problém z dalšího kosmického letu. Takže se podívejte, vy nemůžete třeba posílat do vesmíru člověka po druhé, po třetí, navíc ten zájem letět po druhé na kosmickou stanici není tak velký. Jednak ten výcvik je mnohem náročnější než pro raketoplány, jednak jdete na východní frontu do Moskvy, což se mnoha Američanům nelíbí, jste odtrženi od rodiny a tak dále. Takže pak dochází, poslední slide, k situaci, jaká nastala v loňském roce, kdy NASA v lednu potřebovala obsadit místo palubního inženýra na expedici 3738. To je expedice, která letí v příštím roce. Když se podívala na celý svůj oddíl kosmonautů, tak zjistila, že vlastně je k dispozici pouhých 6 osob. Když se podívala na kvalifikaci, nám se to zdá, že to je kus za kus, jestli poletí Karel nebo Josef, je jedno. Není to tak. Ty lidé jsou vybíráni s ohledem na to, co budou v té své misi dělat, jaké mají zkušenosti, jak třeba si vedou ve výcviku s tím a tím zařízením a podobně. Takže to není kus za kus, by se to často mohlo zdát. Takže z těch 6 nakonec se vyšel jako vítězný kandidát Michael Hopkins, člen výběru roku 2009. Byl vybraný a nominovaný do posádky 37. a 38. základní posádky na mezinárodní kosmickou expedici loni v lednu. Až v červnu skládal zkoušky. Půl roku se připravoval už s posádkou, aniž bylo vůbec jasné, jestli ty závěrečné zkoušky na astronauta složí. To je jenom na dokreslení toho, že dneska opravdu američtí astronauti, že je to velice vzácné zboží a že se musí velice rychle otáčet, že NASA se dostala do trošku nepříjemné situace. Omlouvám se za to maličké přetažení, ale snad jsme teda proletěli. Každopádně bitva o vlajku dál probíhá a kdo bude její vítězem je opravdu... kdo ví... Kdo ví, co je na té vlajce napsáno z druhé strany, samozřejmě. To je pravda.
Takže já děkuji Tomáši Přidilovi.